Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do jemi me ju në 30 minuta në vazhdim. Fillimisht ju njohimi me titujt kryesor. Kurti nuk i siguron votat për qeveri të re. Shatri, nga 1 janari, pa një qeveri të re, shteti mund të përballet me falimentim buxhetor. Malizi vendosi vizat për turqit pas një sër arrestimesh në Podgoricë. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Një prokuror në prokurorinë themelore të Prizrenit është arrestuar në vendin e tij të punës me 27 tetor, njoftuan autoritetet. Prokuroria Speciale Kosovës tha se prokurori B.Sh dyshohet se ka kryer veprën penale të marrjes së rishfetit. Prokuroria Speciale së bashku me policinë e Kosovës është duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore në përputhje me kodin e procedurës penale dhe ligjet në fuqi, u tha në njoftim. Betimi për drejtësi me djumi specializuar për raportimin e pushën e drejtësis, tha se prokurori i arrestuar është Beq Shala. Si pas betimit për drejtësi, ai u arrestuat teksa kjo media po kryente një holumtim për këtë prokuror, duke pretenduar se posedon një video incizim të Shales duke pranuar rishfet. Si pas kodit penal të Kosovës, një person zyrtar që në mënyrë të drejt për drejt apo tërthort kërkon ose pranon në rishfet në mënyrë që ajte mos e veproj në pajtim me detyrën e tij zyrtare, mund të dënohet me gjob ose me burgim nga 1 deri në 8 vjet. Personi zyrtar po ashtu mund të dënohet me 12 vjet burgim nëse veprimi kryer është në kundërshtim me detyrën e tij zyrtare. Po ashtu, ky kod parashet dënime edhe më të larta me burg përkatësisht deri në 15 vjet burgim, nëse vepra penale rezulton në dobi materiale në vlerën që kalon 15.000 euro.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga 27 tetori deri me 8 nëntor, qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë vendit mund të votojnë përmes postës për raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi se të drejtë vote kanë vetëm 29712 shtetas të Kosovës që ishin regjistruar me sukses për votim jashtë vendit për raundin e parë të zgjedhjeve lokale të mbajtura me 12 tetor. KQZ ka nisur procesin e votimit jashtë vendit para certifikimit të rezultateve për të shmangur vonesat në procesin zgjedhor dhe për të siguruar që çdo qytetar i regjistruar të ketë mundësinë të ushtrojë të drejtën e tij kushtetuese për të votuar në kohë, u tha në njoftim. Me 25 tetor, KQZ-ja shpalli rezultatet përfundimtare për zgjedhjen e kryetarëve në 35 komuna, ndërkaq rezultatet ende nuk janë shpallur për Prishtinën, Junikun dhe Mamushën, pasi në këto komuna ka afat ligjor prej 48 orësh për parashtrimin ankesave në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. KQZ-ja u dërgon qytetarëve të diasporës përmes postës pakon me flet votim për kryetarin e komunës. Me pas, votuesi është i detyruar që atë pako me flet votim të dërgojnë ndonjë prej kutive postare të KQZ-s në 22 vende të botës edhe në Kosovë. Raundi i balotazhit do të zhvillohet më 9 nëntor në 18 komuna dhe KQZ-ja veç se ka certifikuar listën e votuesve për votimet. Megjithatë, në 20 komuna kryetaret e rinë dhe përbërja re në asamblejë komunale u zgjodhën qysh në raundin e parë të zgjedhjeve lokale.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Albin Kurti, kryeministri në detyrë dhe mandatar për formimin e qeverisë së re, ende nuk ka arritur të siguroj 61 votat e nevojshme për të nisur një mandat të ri në pushtet. Tani mbetet në dorën e presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, të vendosë për hapat e mëtejm. Holsi Sjell, Dorontina Baftiu.
Albin Kurti, kryeministër në detyrë dhe mandatar për të formuar qeverinë e re, në seancën e së diellës nuk i siguroi 61 votat e nevojshme për të nisur një mandat të ri në pushtet. Seanca përfundoi pas zgjedhjes së ekzekutivit të ri. Partitë e mëdha shqiptare, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë thënë paraprakisht se s'kan vot për Kurtin dhe e kanë akuzuar atë për bllokim të shtetit prej zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit. Si pas tyre, mundësia e vetme për stabilitet janë zgjedhjet e reja. Kur ti tha që nuk beson në atë skenar, pasi në mungesë të institucioneve do të rrezikohet miratimi i buxhetit të shtetit për vitin e ardhshëm dhe miliona euro fonde të huaja për shkak të mos ratifikimit të marrëveshjeve ndërkombëtare në kuvend. Përçat prezantimit të programit dhe kabinetit të ri qeveritar, kur ti e prezantoi një ekip prej 20 ministrash për dalën prej 15 ministrive sa i ka vendi tani. Vot për Kurti nuk patën as deputetët e listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, të cilët thanë se ai ka punuar në qeverisjet e kaluara kundër komunitetit serb. Për hapat e mëtejm duhet të ndërhy presidentja vendit Vjosa Osmani. Si pas kushtetutës, ajo tani duhet të propozoj mandatarin e dytë, por marë parasysh se Memli Krasniqi nga Partia Demokratike e Kosovës deklaroj sot se nuk e ka shumicën, duket se zgjedhjet e parakoshme janë të pashmangshme. Ato duhet të mbahen 40 ditë nga dita e shpalljes së tyre. Pjesëtarë të shoqërisë civile e kanë kritikuar Kurtin për siç kanë thënë svaritjen e procesit të formimit të qeverisë me muaj, por edhe në anën tjetër kanë thënë se nuk shohin ndryshim rezultati në zgjedhjet e reja. Partia e Kurtit Lëvizja Vetvendosja ka fituar më së shumti vota në zgjedhjet e 9 shkurtit, por ka vetëm 48 ulse në kuvend që janë të pamjaftueshme për të qeverisur vetë me vendin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftio.
Në vazhdim të dëgjojmë një material lidhur me shpenzimet e partive politike gjatë fushatës për zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit dhe transparencën e tyre. Rreth 4 milion euro kanë shpenzuar 28 subjektet politike gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet për kuvendin e Kosovës, të cilat janë bajtur më 9 shkurt të këtij viti. Nga kjo shumë, si pas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rreth 3.6 milion euro kanë shpenzuar vetëm 5 partit parlamentare, Levizja Vetvendosje, Partia Demokratike Kosovës, Lidhja Demokratike Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma dhe Lista Serbe. Partit politike kanë obligim ligjor që të dorëzojnë në KQZ raportin financiar të fushatës zgjedhore jo më vonë se 30 ditë kalendarik pas certifikimit të rezultateve përfundimtare nga KQZ-ja. Kurse me 14 tetor janë bajtë edhe zgjedhjet lokale, në balotazh më 9 nëntor pritet të shkojnë edhe 17 komuna. Shifrat e shpenzimeve për fushatën e zgjedhjeve lokale ende nuk janë bërë publike, por në zgjedhjet e kaluara lokale të vitit 2021 vetëm 5 partit më të mëdha politike kanë shpenzuar rreth 1.3 milion euro. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se shumat e shpenzimeve janë më të larta krahasuar me ato të paraqitura në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Megjithë Demolli, drejtoreshë ekzekutive Lëvizjes Fol, ka theksuar se partitë politike në Kosovë vazhdojnë të jenë jo transparente në raportimin e mjeteve të shpenzuara gjatë fushatës së zgjedhore. Sipas saj, është absurde që në raportet e partive më të mëdha në vend, të hyrat për fushatë të paraqiten shumë të ulta krahasuar me shpenzimet për periudhën përkatëse. Sipas raporteve të publikuara nga KQZ-ja, Lëvizja Vetvendosje ka deklaruar mbi 1.1 milion të hyra. Partia Demokratike Kosovës 559.000 euro, Lidhja Demokratike Kosovës mbi 94.000 euro dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës mbi 18.000 euro, por shpenzimet për fushat kanë qenë disa herë më të mëdha.
Faktikisht janë këtë rast që ndrën që pavarësisht gjithë këtyre shpenzimeve të muajit shkurt, ne vazhdojmë ta kemi vendim institucione funksionale.
Por KQZ-ja nuk ju ka përgjigjë interesimit të Radios Evropa e Lirë, sa ka ndonjë mekanizëm që monitoron shpenzimet e partive politike gjatë fushatës. Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, vlerëson se procesi deklarimit të shpenzimeve të partive politike përbën një hap pozitiv në drejtim të transparencës financiare. Megjithatë, ai shpreh dyshime lidhur me saktësinë dhe vërtetësinë e të dhënave të raportuara. Sipas tij, kostoja e fushatave zgjedhore është rritur ndjeshëm me viteve të fundit, si pasojë shfrytëzimit në rritje të rrjeteve sociale dhe të zhvillimit të marketingut politik, i cili përbën një sektor me shpenzime të konsiderueshme.
Ta unë mendoj që kanë harxhuar apo kanë shpenzuar edhe më shumë, por kanë qenë ato që nuk kanë mujt mi ik as auditorëve. Nuk...
Si pas ligjit në Kosovë, subjektet politike kanë të drejtë të shpenzojnë mbi 2 milion euro për fushata zgjedhore, ose jo me pak se 1 euro për një votues të regjistruar. Kjo është rregulluar në bazë të rregullores së KQZ-së miratuar në muajin gusht të vitit të kaluar. Në zgjedhjet e mëparshme ka qenë 0.50 cent për votues. Partitë politike financohen nga dy burime, nga buxheti i shtetit edhe nga donatorët e jashtëm. Financimin nga shteti bëhet çdo vit përmes programit për mbështetjen e subjekteve politike. Megjithatë, demollita sipas këtyre shpenzimeve dhe pas 8 muajsh të mbajtjes së zgjedhjeve, institucionet e sapo zgjedhura ende nuk janë plotësisht funksionale. Edhe Demolli dhe Ramosa i thonë se partitë politike kanë shpenzuar mjetet e fituara përmes fondit të qeverisë, pas janë mbajtur dy palë zgjedhje dhe tashmë përqendrimi do jetë më i madh tek donacionet dhe kontributet. Sipas Demollit, donacionet që vijnë nga kompani private shpeshherë mbeten të padeklaruar, një praktikë që është vërejtur edhe gjatë proceseve zgjedhore të mëparshme. Ajo shton se pas marrjes së pushtetit, qoftë në nivel qendror apo lokal, këto kompani shpërblejnë përmes tendereve të ndryshëm.
Fatkeqësisht kjo është një praktikë që ka ndodhur në të kalumen dhe nuk shoh që është duke u zhduk, ndoshta është duke u perfeksionuar mënyra se si japin këto donacione dhe mënyra se si mund të edhe të fshihen.
Profesori i ekonomisë Berim Ramosa i thekson se bizneset private rrallëherë ofrojnë mbështetje financiare pa llogaritur koston dhe përfitimin e mundshëm nga investimi i tyre. Sipas tij, asnjë donator nuk jap mjete pa parë koeficientin e kthimit, pasi kontributin e konsideron si investim, jo si dhurat. Kjo shihet edhe te partitë e vogla, të cilat nuk marrin as donacione për shkak se nuk kanë mundësi kthimi.
Për qoftë me propozu ligje të caktuara që shkon për shtati aty në donatorëve apo grupe të caktuara, ose benefite tjera të natyrës së lejeve të ndërtimit, projekteve, leje për donacionet ndryshme.
Me një rregullore të KQZ-s, partitë politike kanë të drejtë të pranojnë kontribute shtesë për fushat nga persona fizik dhe juridik. Personat fizik mund të japin deri në 2000 euro, ndërsa ata juridik jo më shumë se 10.000 euro. Megjithatë, në raportet e fundit të publikuara nga KQZ-ja, numri më i madh i donatorëve janë persona fizik. Përveç milionave të shpenzuara nga partitë politike për fushata elektorale, miliona euro i kushtojnë edhe buxhetit të Kosovës për organizimin e zgjedhjeve. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, mbi 15 milion euro janë darë nga buxheti i vitit 2025 për zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit dhe zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti. Kosova po përballet me sfidën e mundësisë së zgjedhjeve të jashtëzakonshme, ndërkohë që afatet për miratimin e buxhetit të vitit 2026 janë të afërta. Eksperti financave, njëherësh ish ministër i financave në qeverinë e Kosovës, Haki Shatri, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, shpjegon se pa një qeveri të plot fuqishme, vazhdimi i shpenzimeve buxhetore për muajt e parë të vitit të ardhshëm është i ndërlikuar dhe çdo vendim jashtë procedurave ligjore mund të ketë pasoja serioze për stabilitetin financiar të vendit. Zoti Shatri, dje do me thanë, kryeministrin e detyr Albin Kurti nuk i mori votat për përbërjen e qeverisë së re. Duke qenë se me 30 tetor është afati i fundit për miratimin e buxhetit nga qeveria në detyrën, ndërsa kuvendi duhet ta votoj deri me 31 dhjetor, çfarë pasojash ekonomike mund të ketë nëse ky proces nuk përmbyllet brenda afateve?
Afate për procedurat e miratimit buxhetit kuvendin këto, termina afate të rregullta. Në rast se nuk kemi qeveri të plot fuqishme, që mundet një dokument karakterit ligjit, si që është buxheti, atëherë nuk ka kush e procedon në kuvend dokumentin e buxhetit, edhe nëse është i përgatitur nga pjesa e stafit civil atje mërëna Ministrisë Financave, mërëna organeve që janë kompetente për me përgatit. Atëherë nuk ka kush propozon rëshimin e ligjit për buxhetin, do thonë si një procedurë, si një variant e mundshme është vazhdimi i shpenzime buxhetore një 12-ta e këti viti në janarin e vitit tashëm dhe një 12-ta në shkurtin e vitit tashëm. Ajo është proceduralisht është propozim për ndryshimin e ligjit për buxhetin për këti viti. Pra është procedurë njajtë si më nxjerr ligjin për buxhetin. Pra nuk ka kush me propozu qatë vazhdim dhe për një janarit nëse nuk formuar qeveria nuk do të ketë asë një procedurë që mund sënë shpenzime bugjetore, shpenzime të paras publike.
Në situatën që jemi tash, a ka të drejtë ligjore qeveria në detyrë që të propozoj që edhe për 2 muaj shtesë bugjetin?
Në legjë për buxhetin shkruaj 31 dhjetor 2025. Tash, qeveria e plot fuqishme del me një vendim që data 31 dhjetor mund ndryshu edhe më thonë ligji për buxhetin e vitit 2025 vazhdon të implementohet edhe në janarin e vitit 2026 dhe në shkurt eventualisht, pra i bjen ndryshimi ligjit që i bjen procedurë njajt me miratim të ligjit. Qeveria nuk e ka atë drejt, në qoftë se, po flasë nashtë pak, jashtë përgjësis profesionale që kom, në qoftë se deputet i mshilin sytë për arsye se ju cënuhet paga ose do interesa personale dhe thojnë hajt edhe që sërën pajtim me ligjin pe përbim këtë farë variante edhe përshkojmë, po ajo është e jashtë leqshme. Po sa me përgjegjësit plot është e jashtëligjshme.
Pse mendoni se është e jashtëligjshme nëse qeveria dërgon
këtë? Po kjo qeveri ka kompetencë me propozu as ligj as ndryshim të ligjit. Kjo ka kompetencë vetëm me i implementu vendimet që janë ligjet që janë në fuqi.
Atëherë deri kur kemi buxhet në situatën që jemi? Kemi qeverinë
në situatën që jemi deri me 31 dhjetor, është buxheti i aprovuar, ai implementohen procedurat, pagat, pensionat, gjitha pagesat që janë paraqitur me ligj për buxhetin, vazhdojnë në mënyrë normale si me qeveri, si pa qeveri. Se s'ka nevojë më ministri më marr me atë punë. Merret thesari, merret drejtoria e buxhetit edhe ajo veç implementohet. Për 31 dhjetor, ky ligj fuqizohet. Për me bëhet plot fuqishëm këtë ligj, mas një janarit, ajo i bjen me ndryshu këtë ligj, një nëshim formal është me dy fjali ndryshuat, ama procedurë ligjore është ajo. Vendimi qeveris për mu vazhdu këtë buxhet, edhe në vitin e arshëm, nuk mundet tjetë në konform me ligjin, se kjo qeveri nuk ka kompetencë. Vetëm një qeveri e plot fuqishme mundet me propozu kuvendit, mu vazhdu edhe për një muaj, për dy muaj, si mas nevoja, që kanë duhe shumë herë këto vite që kanë kalu.
Po, zoti Shatri, Kosova tashme ka kuvendin e konstituar. A ka do një mekanizëm brenda këti kuvendi që të vazhdoj bugjetin edhe për dy muaj të arshëm?
Unë sa di ligjet që janë në fuqi, këto e parashohen mundësin e vazhdimit kur ka qeveri të fuqeshme, me propozu kuvendit, kuvendi merë vendim.
Zoti Shatri, Kosova tashme po përballet edhe me mundësinë e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Tashmë ne kemi edhe prapë procedura deri tek zgjedhjet e jashtëzakonshme. Sa mund të ndikojë kjo situatë atë stabilitetin financiar dhe planifikimin e buxhetit?
Po sigurisht njerëzit që janë liderët e vendit, po flas për të gjitha partitë, duhet të mendojnë me kohë, të menaxhojnë kohën edhe rrethonat. Nuk është dashur me hub në vit për më ardhë fund vitit edhe me nëndzon vit i ri pa institucionet konsolidume dhe normalisht që tash kemi probleme edhe të kësaj natyre me buxhet. Më në aktiv viti më ndohë dhe zjedhët e jashtë zakonshme, por sigurisht qeveri fështirë nëse shpallën zjedhët e jashtë zakonshme, qeveri tre s'ka më pas. Nuk e di unë a ka të drejt, nuk e di unë a ka të drejt ku vendit tash më adhonë një mandat qeveris me një vendim të veçant për një veprimtari caktume, po flasë për vendim për buxhetin.
Po cila është zgjidhja si pas jush, pas e keni udhëheqë Ministrinë e Financave, kanë do një zgjidhje?
Këta kanë pru punën që asë i situatë, që njeri normal nuk e din që cila është zgjidhja, zdo gjo mund më konë njërë pajtim me ligjen. Mu menja po ma merë, do thonë si pas një përvoje që kam edhe nga kuvendit dhe kështu, më hi pak në të kuqen, kuvendi me kërku qeveris, nëse pajtohet kuvendi me shumicë votash, me marrë një vendim lidhën me buxhetin. Për ndryshe tjetër rrugë nuk ka. Si është të mi trishtu që dhe ku kanë pru punën, më në arë situata në këtë vend, mas 25 vjetëve së jenë, me pru vetën në këtë situatë. Falimentu shteti, më mbyllë shteti, më s'ma funksionu. Nëse me një janar nuk kemi më pas një vendim plët fuqeshëm për mu vazhdu të pak të 1-12 e këti viti, atëherë nuk ka më pas paga, s'ka më pas pensione, s'ka më pas shtesat fëmive, s'ka më pas as një lloj shpenzimi, as për me ashti qëllë si një veturë me dhezë, me marë lonë djekëse.
Po më interesonë nëse ka nevoj diçka për raste emergjente? A ka ndonjë...
Mëre, nëse nuk... nëse nuk gjenet një zgjidhje për mu funksionalizu një 12 janar, as emergjente edhe tërmet mu bo, guxo kush më ndërmor kur gjo.
As për ushtrin, as për ndonjë sektor të caktuar?
As për ushtri, as për policia, ajo është, buxheti është legjë cilin nuk guxon kur kush me shkelë.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Qeveria Mali Tezi njoftoi se do të heqë regjimin pa viza për shqiptarët turqë duke nisur procedurat të hënën me ritëm të përshpejtuar. Njoftimi vjen pas një aksioni policor në Podgoricë ku u arrestuan rreth 50 shqiptarë turqë për përleshje dhe incidente me elemente dhune, ngjarje që ka shkaktuar tensione dhe reagime të forta politike dhe qytetare. Raporti përgatitur për transmetim nga Arton Konushevci.
Qeveria e Malit të Zi do të heqë të hënën me procedurë të përshpejtuar regjimin pa viza për shtetasit turq, njoftoi kryeministri Milojko Spajić në orët e vona të së dielës përmes një postimi në X. Do të nisim bisedime intenzive me Turqinë për të gjetur në frymën e bashkëpunimit të mirë dhe aleancës modelin më të mirë në interes të dyja palëve, tha Spajić. Ai nuk dha arsye për heqjen e regjimit pa viza. Njoftimi i Spajićit erdhi pasi policia gjatë një aksioni në lagjen Zabello të Podgoricës arrestoi rreth 50 shtetas të Turqisë, përfshir dy persona për të cilët dyshohet se morën pjesë në një përleshje ku një banor i Podgoricës më jo u plagos me thik, njoftoi policia malazeze pas orës 22 të dielën. Përleshja ndodhi natën në mes të shtunës dhe të dielës në një kafene në Zabello. Gjatë arrestimeve u mblodhën një grup i madh qytetarësh që vrorisnin mesazhe me gjuhë të urrejtjes, përkatësisht duke nxitur dhun ndaj turqëve. Policia ndaloi disa nga tepranishmit që të afroheshin pranë objekteve ku ndodheshin shtetasit turq. Qytetarve ju drejtua dhe ministri i punëve të brendshme Danilo Sharanovic, i cili tha se është manipulim të thuhet se në Mal të Zi qëndrojnë 100.000 shtetas turq dhe shpjegoi se numri i atyre që është i pranishëm atje është 13.000, prej të cilëve 80 kanë qëndrim të përhershëm. Mbrëmjen e së dielës një numër i madh i automjeteve policore u vendosën para ndërtesës së ambasadës turke në Podgoricë. Deputeti Boris Bogdanovic nga Partia Demokratike në pushtet, subjekti i ministrit Sharanovic, publikoi një fotografi të arrestimeve me mbishkrimin "Mbrojmë vendin ton, mbrojmë çdo shtëpi". Policia lidhi arrestimet me, siç tha, incidentin me elemente dhune gjatë 24 orëve të fundit, në të cilin morën pjesë shtetasit turqë që qëndrojnë përkohësisht në Podgoricë. Nga policia than se do të verifikojnë ligjshmërinë e qëndrimit të tyre dhe nëse gjatë qëndrimit ka pasur dhunë, mund të ketë veprime për anulimin e qëndrimit ose dëbimit nga vendi. Nga rreth 100.000 të huaj në Mal të Zi, 13.400 janë shtetas turq, sipas të dhënave zyrtare të policisë. Me shumë janë shtetas serb dhe rus, gjithsej të rreth 50.000. Ndryshe, Turqia është një vend për të cilin Mali i Zi ka hequr vizat, gjë për të cilin Komisioni Evropian ka kërkuar nga Podgorica që të harmonizojnë politikën e vizave me Bashkimin Evropian. Shtetasve turq u kërkohet vizë për të hyrë në vendet e Bashkimit Evropian. Edhe zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme i Malit të Zi, Ervin Ibrahimovic, dënoi ashpër sulmin, ai bëri thirrje të gjithë në Mal të Zi për përmbajtje, duke theksuar se përgjegjësia është individuale. Sipas tij, me një Mal të Zi evropian nuk ka vend për dhunë për veprime arbitrare dhe thirrje si vritë turkun, thirrja që u dëgjua në Podgoricë duke kërkuar një reagim të menjëhershëm nga autoritetet. Edhe Partia e Bosnjakëve në pushtet kërkoi zbardhjen e rastit dhe ndëshkimin e autorëve pavarësisht përkatësisë së tyre kombëtare. Kryetari i Bashkisë Islame në Mal të Zi, Rifat Fejzić, komentoi ngjarjen në kontekstin e ftojes së marrëdhënieve midis Beogradit dhe Ankaras pas faktit që në fillim të tetorit Turqia dërgoi armë në Kosovë, gjë që presidenti serb Aleksandar Vučić e quajti tronditse dhe vlerësoi se Ankaraja, që është antare NATO-s, nuk dëshiron stabilitet në Ballkan.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
E elementet të trupave toksore të Rusis kanë hyrë në qytetin strategjik Ukrajinas të Pokrovskut, tha Kjevi me presidentin Vladimir Zelenski, që tha se situata është të vështirë dhe se ka betejat të ashpra në dhe për rëth qendrës rajonale. Zelenski gjatë adresimit të mbrëmjen e 26 tetorit tha se Rusia ka përqendruar një numër të madh të forcave për rreth Pokrovskut dhe në komunitetin fqin Mirnorad në rajonin lindor Ukrajinas për të cilin është duke luftuar prej kohësh. Aty pran Pokrovskut, rusët kanë përqendruar forcat e tyre kryesore sulmuese, një numër i konsiderueshëm i forcave armike, tha Zelenski. Sigurisht, kjo e bën situatën në vështirë në Pokrovsk dhe në të gjitha zonat për rreth, luftimet e ashpra në qytet dhe rrethinat e tij. Ka grupe vëzhguese dhe sabotuese të armikut në qytet. Megjithatë, Zelenski insistoi se forcat ukrainase po mbajnë vijat kryesore të mbrojtjes. Në Pokrovsk, qytet me 7000 banor, mbi 60000 para luftës, ka një rrugë kyçe dhe një hekuru të rëndësishme që ka qenë nën kërcënim të rrëthimit nga forcat ruse në pjesën më të madhe të vendit. Në fillim të tetorit, presidenti rus Vladimir Putin pretendoi se trupat ruse kishin hyrë në qytet, por zyrtarët ukrainase kishin mohuar këtë pretendim, duke thënë se forcat e Kremlinit po pesonin humbje të mëdha në këtë zonë. Më 26 tetor, shtabi i përgjithshëm i Ukrainës tha se disa njësitë të këmbësorisë ruse, në total afër 200 ushtar, kishin shmangur vijat mbrojtse dhe po vendosnin pozicione brenda Pokrovskut. Ndërkaq forcat ruse sërish raportohet se kanë sulmuar brenda Rusisë. Autoritetet në rajonin rus të Belgorodit thanë se 16 persona u plagosen nga sulmet ukrainase me dron afër zonave kufitare. Mëngjesin e 27 tetorit, kryetari i Moskës Sergej Sobyanin tha se njësitet kundërajrore ruse rrezuan të paktën 34 dron ukrainas që po fluturonin drejt kryeqytetit rus. Nuk ka detaje të tjera për këtë ngjarje, por dy nga katër aeroportet e Moskës u mbyllën përkohësisht. Në rajonin Tula të Rusisë, afër Moskës, rreth 24 dronë ukrainas u rrëzuan me 27 tetor, tha guvernatori rajonal. Ndërkohë, guvernatori rajonit Bryansk tha se një person u vra dhe 5 të tjerë u plagosën gjatë një sulmi me dronë. Sulmet ukrainase në Rusi vinë pasi një ditë më parë Moska goditi me dron një ndërtesë shumë katëshe në Kiev, duke vrarë 3 persona dhe duke plagosur 33 të tjerë. Zyrtarët Ukrajinas raportuan po ashtu se 10 të tjerë u plagosën gjatë një sulmi në rajonin lindor të Sumit. Ukraina vazhdon të përballet pothuajse çdo natë me sulme nga dron dhe raketa ruse që godasin ndërtesa banimi dhe infrastrukturë civile në Kiev dhe në qytetet e tjera të mëdha larg vijës së frontit. Moska, që nisi pushtimin e paprovokuar të Ukrainës me 2022, mohon se shënjestron objektiva civile, pavarësisht provave të shumta që dëshmojnë të kundërtën. Kievi, ndërka që është kundër përgjigjur, duke goditur infrastrukturën rëndësishme ushtarake brenda territorit rus, do njëherë larg nga kufire. Një gjykatë turke ka lëshuar një tjetër fletarrestim zyrtar për kryetarin e burgosur të Stambollit, Ekrem İmamoğlu, në ndyshimet për spionazh politik, raportoi media shtetërore Anadolu me 27 tetor. İmamoğlu, një rival kyç i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, që gjendet në burg që nga marsi dhe po pret gjykimin për akuza për korrupsion, në korriku dënua për një tjetër vepër, atë të fyrjes dhe kërcënimit ndaj prokurorit kryesor të Stambollit. Ai mohon të gjitha akuzat ndaj tij. İmamoğlu e mohoi akuzën e fundit ndaj tij gjatë paraqitjes në gjykatë të dielën dhe përmes një deklarate të lëshuar nga burgu. Agjencia Anadolu raportoi se një gjykatë në Stamboll lëshoi flet arrestimin gjatë natës për të dhe dy të tjerë, Pevshir Merdan, Janardag, kryeredaktorin e kanalit televiziv Tele 1. Ky kanal, që është kritik ndaj qeverisë, u mor nën kontrollin e shtetit të premten pasi u akuzua për spionazh. Qindra antar dhe të zgjedhur të subjektit kryesor opozitar Partisë Popullore Republikane po përballen me një serë akuzash për korrupsion, akuza që cilësohen si të motivuara politikisht. Partia Popullore Republikane i mohon akuzat për korrupsion duke i cilësuar si një përpjekje të qeverisë për të shmangur kërcënimin zgjedhor ndaj Erdoganit, akuza që mohon nga qeveria turke. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.